Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Пры мікрафонах для вас працуюць Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў.
Тэмы сённяшняга Еўразума.
Ігар Шуневіч востра адказаў на пытанне Еўрарадыё наконт масавых затрыманняў ромскай дыяспары.
Ну, люди не виноваты, ни при чем, там, хотя бы там пробачение попросить. Там,
перед... У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыганов. Понятно?
5 гадоў у ЕАЭС. Якую карысць Беларусі принесла интеграционное объединение?
Ці шмат у Беларусі паспяховых культурніцкіх проектов и ініцыятыў по-беларуску?
У нас есть яскравые, добрые и, у тым ліку, паспяховые проекты по-беларуску.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Перад паседжаннем у парламенце журналісты задалі пытанні міністру ўнутраных спраў Ігару Шыневічу пра гібель супрацоўніка ДАІ ў Магілёве і сітуацыю вакол гэтай справы.
Нагадаем, што вечарам 16 траўня ў Магілёве было знойдзенае цела лейтэнанта міліцыі Яўгена Патаповіша. Першапачаткова галоўнай версіяй было забойства. Думаць так прымусіла паведамленне Патаповіша, у якім гаворка ішла пра ромаў. Магілёўскія сілавікі зладзілі зачыстку цыганскіх сем'яў.
А 20 траўня следчы камітэт агучыў асноўную версію смерці ў Магілёве супрацоўніка ДАІ. Лейтэнант Яўген Патаповіч здзейсніў самагубства. На брыфінгу следчы паведамілі шмат дзіўных фактаў. У прыватнасці, перад смерцю лейтэнант зняў абутак, спаліў штаны, закаваў сябе ў кайданкі і прастрэліў сабе галаву ў такой позе, што кроў патрапіла на пах.
Паводле міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча, на дадзены момант самагубства застаецца асноўнай версіяй здарэння.
А в том, што версія самагубства стала единственная, она сложилась не только у меня, естественно, а у всей группы, которая занялась раскрытием преступлений, после того, когда мы получили достаточно исчерпывающие данные, подтверждающие эту версию.
Пры гэтым Шуневіч не стаў каментаваць інфармацыю пра ранейшую спробу самагубства лейтэнанта і параіў чакаць вынікаў праверкі па гэтай крымінальнай справе.
Дарэчы, крымінальная справа надалей вядзецца па артыкуле 362. Гэта забойства супрацоўніка праваахоўных органаў пры выкананні працоўных абавязкаў.
Шуневіч адказаў на пытанне журналіста Еўрарадыё з нагоды масавых затрыманняў ромскай дыаспары ў магілёўскім пасёлку Чапаеўка, якія адбыліся пасля трагічнага здарэння з супрацоўнікам ДАІ. Зрабіў міністр гэтым досыць востра.
Скажыце, ласка, вот сітуацыя з затрыманнямі цыган у гэтым мікрараёне Магілёва, вот як вы ацэньваеце дзеянні так вот сваіх падначаленых у Магілёве ў гэтым накірунку?
Я ацэньваю свае дзеянні сваіх падчынённых у гэтай часці абсалютна абаснованымі і адпавядаючымі тым обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления. К этому были основания и поводы. Мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных на то время доказательств. Источником этих доказательств была информация от жертвы. Поэтому каких-то сомнений на тот момент в достоверности этих данных мы у нас не было, да мы и были обязаны проверить все эти версии, в том числе и ту версию, на которой основано было решение о проверке диаспоральной части некоторых наших граждан. Оценку законности наших действий даст прокуратура. Если будут установлены нарушения, готовы все, в том числе министр, ответить по закону за эти нарушения, если бы они такие будут установлены.
То есть отрымалось, что хоть и были такие известки, але вот, ну, люди не виноваты, ни при чем, там хотя бы там пробачение попросить. Там,
перед... У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыганов. Понятно?
Заявіў Ігар Шуневіч.
Пры гэтым міністр ўнутраных спраў не лічыць свае выказванні ксенафабічнымі.
Ігар Владзімірович, вы так сурова, жорстка адказалі на маё пытанне наконт выбачацца, што міністр не павінен выбачацца перад цыганамі. Вас могуць абвінаваціць у ксенафобіі. Вы
не раз пытались сделать, это бесполезно. Я рассматриваю любое свое высказывание с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей.
Заявіў Шуневіч. Дарэчы, у чацвер кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталля Качанова, якая наведала Магілёў, усё ж прынесла прабачэнні ромам за некарэктныя дзеянні міліцыянераў. Калі такія дзеянні былі, дадае яна. Качанова заявіла, што па кожнай справе і скарзе будзе праведзеная праверка.
Нягледзячы на складаныя пытаннішкі ад Еўрарадыё, Ігар Шуневіч адказаў і на іншае нашае пытанне. У прыватнасці, ён пракаментаваў паведамленні, якія з'явіліся ў некаторых СМІ, што нібыта скончыць жыццё самагубствам спрабаваў курсант Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ.
Пасля сітуацыі з інспектарам ДАІ ў Магілёве з'явілася інфармацыя, што нібыта там была спроба суіцыда ў студэнта Акадэміі міліцыі. Наколькі гэта праўда і ўвогуле як вы ацэньваеце вот сітуацыю ў гэтым психічным, маральным здароўем, скажам так?
Скажу статістыку. 10 лет назад в десятки раз суицидов было больше в Министерстве внутренних дел. Это не то, что я там что-то чем-то хвастаюсь. Я привожу вам статистику, вы можете анализировать и интерпретировать, как вам будет угодно. Да, это определенное достижение, но я считаю, что сегодня морально-психологический климат в Министерстве достаточно устойчив. Сегодня люди работают более спокойно, более уверенно.
Заявіў у каментары Еўрарадыё міністр ўнутраных справ Ігар Шуневіч.
Праваабаронцы, у прыватнасці Алесь Бяляцкі, просяць генпракуратуру праверыць, ці былі законныя масавыя затрыманні ромаў у Магілёве. А вось генпракурор Александр Канюк неадназначна пракаментаваў гэты факт нашаму журналісту.
Я пока не могу оценивать, мне надо, я же судья, прокурор, мне надо провести, уточнить ситуацию. Мы подходим все ближе и ближе к этому пункту, что, наверное, что все, что хочешь, не скажешь.
Это вы зараз про кого?
Не должен говорить. Если это ложь, если это обман людей. Я, наверное, вам приводил пример, когда один блогер там дал ложную информацию по одному из спецподразделений, мы его привлекли к ответственности.
Такім чынам, пытанне пра дзеянні службовых органаў у дачыненні да грамадзян скончыліся папярэджаннем Канюка, накіраваным, відаць, журналістам.
А пасля музычнай паўзы ад рэзанансныя справы лейтэнанта Еўгена Патаповіча, якую Еўрарадыё працягвае асвятляць, пяройдзем да дэкларацыяў чыноўнікаў. Калі беларусы будуць ведаць пра даходы чыноўнікаў усё, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Генеральная прокуратура Беларуси выступила с инициативой публиковать декларации об доходах державных службовцев. Про гэта ў чацвер распавёў журналістам у парламенце генеральны прокурор Александр Канюк.
Што цікава, чыноўнік, як прыклад, прывёў Украіну, дзе ўсе ведаюць, што ёсць у прэзідэнта Владимира Зеленскага.
Предлагаем, я не знаю, как там примет президент, как примет депутаты, какое решение будет принято, но мы говорим о том, что, кстати, президент говорил о том, что нужно, чтобы люди знали о чиновниках, что у них есть, за что они живут, какие строения, машины и так далее. Это нормальная мировая практика, поэтому ничего тут удивительного нет. Я вот недавно, допустим, я смотрю некоторые сайты российские, да не только российские, там видно, что у президента, что у Зеленского, да? Я об этом знаю.
Кажа генпракурор Александр Канюк.
Па яго словах, гэта пакуль толькі ініцыятыва, яна прапрацоўваецца, але частку прапаноў ужо накіравалі кіраўніку дзяржавы.
Генпракурор адзначае, што ў такіх дэкларацыях не будзе ўказвацца канкрэтнае месца, дзе чыноўнікі, напрыклад, набылі кватэры. Матывую Канюк гэта наступным чынам.
Ну, стоимость указывается квартиры. Что да, купил я такую-то квартиру, столько это стоит. Уже примерно, ты будешь знать, где она. В Шабанах или в заводском районе, или в Руче, в военном городке. Есть же вещи, когда грабят квартиры, это наводки. Я говорю, как правоохранитель.
Так само Александр Канюк у парламенте отказал на провокационное пытание журналистов. Ти готовы ён расповести про свою маёмость.
Так я же, да, у меня машина.
Нет, ну публичная, имею в виду публикация.
Я вам сейчас скажу, какая машина, если хотите. У меня Kia Sorento 2011 года. Ей 8 лет, нормальная машина, мне нравится. Да, ради бога, так, если вы захотите, если вы только зададите с целью, заведете связи в администрацию президента и увидите мою декларацию.
Заявил генпрокурор Александр Канюк журналистам.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сёлета спаўняецца 5 гадоў са дня падпісання дамовы аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюза, у які ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан і Расія.
Сама дамова аб ЕС складаецца з двух частак. У першай стратэгічныя мэты і задачы еўразійскай інтэграцыі, дзейнасць саюзных органаў, а другая частка дамовы рэгулюе механізмы эканамічнага ўзаемадзеяння, у прыватнасці каардынацыю сельскагаспадарчай палітыкі.
Беларускі палітолог Андрэй Елісеяў зрабіў вялікае даследаванне на англійскай мове, прысвечанае ЕС.
Як Елісеяў напісаў у сацыяльнай сетцы, высноваў шмат і карціна ў цэлым неадназначная. З аднаго боку, за шэрагу аб'ектыўных прычын казаць пра вялікія дасягненні ЕАЭС да цяперашняга часу не выпадае. З іншага, Еўразійская эканамічная камісія ды суд ЕАЭС ўжо маюць чым пахваліцца.
Наша журналістка Вольга Міцкевіч прачытала даследаванне палітолага і далучаецца да нашага эфіру. Вольга, прывітанне.
Прывітанне.
Вось такое першае пытанне. Наколькі жыццяздольным апынуўся Еўразійскі эканамічны саюз?
Ну вось святкуем пяцігоддзе, гэта кажа пра тое, што сапраўды жыццяздольная арганізацыя. Вось я параўноўваю заўсёды Еўразійскі эканамічны саюз з Еўрапейскім саюзам, таму што ў мяне ўзнікае ўражанне, што гэта такі быў адказ Крамля, адказ Масквы на тое, што Еўрапейскі саюз запрапанаваў постсавецкім краінам а праграму ўсходняга партнёрства. Вось праграму ўсходняга партнёрства таксама сёлета маем юбілей, святкуем 10 гадоў, як Польшча і Швецыя, гэта краіны ўсходняга партнёрства, запрапанавалі постсавецкім краінам вось такую, такі шлях у Еўрапейскі саюз. І вось я зараз нават так падлічваю, што 6 краінаў чальцоў ўсходняга партнёрства, а вось 5 чальцоў Еўразійскага эканамічнага саюза. То бок можам нават так на вагі паставіць, не так уж і кепска. Еўразійскі эканамічны саюз у прынцыпе таксама жыццяздольны, таксама мае пэўныя свае перспектывы.
І калі ты ўжо параўноўваеш Еўразійскі эканамічны саюз з Еўрапейскім саюзам, гэтая структура вельмі часта праводзіць апытанкі людзей або спрабуе неяк заахвоціць людзей даведацца больш пра гэты саюз. А што можна сказаць пра ЕАЭС? Што людзі думаюць пра ЕАЭС і непасрэдна дзяржавы ўдзельніцы?
Ну вось ведаеш, сапраўды таксама пытанне праводзіцца штогод, каб даведацца, як людзі ўспрымаюць Еўразійскі эканамічны саюз. Мне падаецца, нават калі мы на сваёй памяці адмінусуем гэтых 5 гадоў, то ў прынцыпе гэта назва, гэта структура нам мала што казала і мала мы гэтым цікавімся. Але тым не менш такія вось сацыялагічныя пытанні праводзяцца, і што цікава, падтрымка еўразійскай інтэграцыі сярод яе чальцоў стабільна высокая. Вось гэта падкрэсліла даследчык у сваім Андрэй Елісеяў у сваім даследаванні. Праўда, таксама ён падкрэслівае, што ў 16 і 17 годзе быў эканамічны спад і крыху вось гэта падтрымка таксама пацярпела, яна знізілася, але надалі застаецца даволі значнай. І вось што цікава, тое, што калі праводзіцца сацыялагічныя даследаванні, з іх вынікае, што не ўсе краіны, дакладней усе краіны вось чальцы Еўразійскага эканамічнага саюза глядзяць не толькі на Расею. Таксама яны суперажываюць і чакаюць пэўнай дапамогі ад адзін аднаго. Зараз трошкі патлумачу. Вось, скажам, беларусы разлічваюць, рэспандэнты з Беларусі разлічваюць на дапамогу з Расіі, пра гэта сказала амаль 80% апытаных, але таксама гатовыя і разлічваюць на дапамогу з Казахстану, пра гэта сказала 45% рэспандэнтаў, а таксама Арменіі. Пра дапамогу з Арменіі прагучала даволі значна лічба 30%. А вот што цікава, у сваю чаргу 81% насельніцтва Казахстана разлічваюць на дапамогу Расіі, і ў том же самым Казахстане на дапамогу Беларусі разлічваюць 42% рэспандэнтаў. То бок Беларусь там ажно на другім месцы.
А чым цікава можа дапамагчы Беларусь Казахстану? То бок там эканамічны ўзровень трохі вышэйшым у Беларусі. Ваенным эквіваленце мы таксама, ну, шчыра кажучы, слабей за Казахстан. На якую непасрэдна дапамогу яны спадзяюцца ў Беларусі?
Ну, ведаеш, мне тут падаецца, што тут больше не размова ідзе заўсёды пра эканамічную супрацу. Вось паміж прадпрыемствамі, што яны пастаўляюць на экспарт, што мы імпартуем і гэтак далей. Тут хутчэй пра такія ўзаемадзеянні. Але мне падаецца, чаму ў Казахстане Беларусь адно на другім месцы, гэта таму, што мы з краінай у розных саюзах знаходзімся, і вось, мабыць, перацякаючы з аднаго міжнароднага пагаднення ў іншае, мы, не гледзячы на нашу такую геаграфічную аддаленасць, все ж такі адчуваецца, што наша супраца не першы год нас збліжае. Вось, вяртаючыся да даследаванняў Андрэя Елісеева, што цікава, ён падкрэсліў, ён задаўся такім пытаннем: а наколькі ўвогуле гэта структура Еўразійскі эканамічны саюз, яна легітымная? Бо давайце узгадаем, як яна ўтваралася. Ёсць тры краіны-заснавальніцы гэтай арганізацыі: Казахстан, Беларусь, Расія. Пазней далучыліся Арменія і Кыргызстан. Дык вось, ніводная гэтай краіне не быў арганізаваны рэферэндум. Толькі ў дзвюх краінах, якія далучыліся пазней, праводзілася хоць нейкая грамадская дыскусія. А ці то варта, ці не варта, што нам з гэтага будзе, чаго не будзе, што мы згубім, калі далучымся. І былі галасаванні ў краінах-заснавальніцах, у парламенце. І вось тут давайце я, можа, нават паспрабуем знайсці гэтыя лічбы, хаця лічбы невысокія, але тым не менш, у Беларусі, калі Беларусь, нагадаю, гэта 2015 год, далучалася да Еўразійскай эканамічнага саюза, ці яго стварала, палітычнай пазіцыі ў парламенце у нас тады не было, і таму не дзіва, што пагадненне аб уступленні было прынята двума палатамі адзінагалосна. Падобная сітуацыя была таксама і ў Казахстане. Ніжэйшая палата прагаласавала за уступленне аднагалосна, і толькі адзін чалавек з верхняй палаты ўстрымаўся. У Расіі таксама ўстрымаўся толькі адзін народны абраннік. Вось у Арменіі была цікавая сітуацыя, на крыху пазней далучаецца, як я сказала, да Еўразійскай эканамічнага саюза. На той час, таксама гэта 15 год, у парламенце Арменіі было ажно 5 апазіцыйных партыяў, і вось толькі 7 чальцоў адной апазіцыйнай партыі галасавалі супраць уступленні ў Еўразійскі эканамічны саюз. Што цікава, сярод гэтых асобаў, сярод гэтых 7 чалавек быў Ніколь Пашынян, які зараз з'яўляецца прэм'ерам гэтай краіны. Але, як мы ведаем, пакуль Ніколь Пашынян не кажа пра тое, што Арменія збіраецца пакінуць Еўразійскі эканамічны саюз.
Вольга, ну, калі мы зараз кажам пра Арменію, варта адзначыць, што ў дадзены момант Арменія старшынюе ў ЕАЭС да 31 снежня, і ты зусім нядаўна размаўляла з армянскай эксперткай Хасмік Хачатарян, і яна што табе распавядала пра ўражанне армян ад інтэграцыі?
Ну, ведаеш, у іх заўсёды нават і зараз дыскусія, ці варта было. Вось у сваім даследаванні Андрэй Елісеев кажа пра тое, што там была дыскусія ў грамадстве. З таго, што я памятаю, калі размаўляла з Хасміка, она акурат была незадаволеная тым, што гэтая дыскусія была не настолькі шырока, як бы хацелася, таму што я нагадаю, якая сітуацыя даволі цікавая апынулася з Арменіі. У 2013 годзе Арменія не падпісала асацыяцыю з Еўрапейскім саюзам, як Украіна зрэшты нагадаю, таму што быў на саміце ў Вільні, таму што быў вельмі моцны ціск з боку Расіі. І пасля гэтага саміта 13 года Арменія працягвае працаваць з Еўрапейскім саюзам. Адзінае, што яна адразу ўжо сказала, што асацыяцыі мы падпісваць не будзем, і калі мы не будзем падпісваць асацыяцыі, то мы не будзем у перспектыве мы сябе не бачым чальцом Еўрапейскага саюза, але гэта не значыць, што мы не хочам супрацоўнічаць з Еўрапейскім саюзам. І Еўрапейскі саюз спецыяльна для Арменіі падрыхтаваў, калі коротка, такое кароткае новае пагадненне, СЕПА, якое называецца. У прынцыпе, яны не ідуць, не збіраюцца быць чальцамі Еўрапейскага саюза, але яны праводзяць у сваёй краіне рэформы, каб наблізіць і заканадаўства да еўрапейскага заканадаўства, каб правесці судовую рэформу і каб зрабіць антыкарупцыйны захады. І Нікол Пашынян даволі адкрыты на ўсе гэтыя прапановы і супрацоўнічае. Адзінае, што Расія не толькі ціснула ў 13 годзе, каб Арменія не падпісала вось гэту асацыяцыю, але і запрапанавала пазней стаць Арменіі чальцом Еўразійскага эканамічнага саюза, з чым Арменія скарысталася ў 15 годзе. Вось яна, можна сказаць, сядзіць на двух крэслах і супрацоўнічае з Еўрапейскім саюзам і з'яўляецца сябрам Еўразійскага эканамічнага саюза. І вось што цікава, вось такое партнёрства, яно сапраўды працуе. Адзінае, Хасмік задавалася пытаннем, вось на чым заснаваная Еўразійскі эканамічны саюз? Гэта як Еўрапейскі саюз, так, гэта свабода перамяшчэння там паслугаў, людзей і гэтак далей. Чатыры гэтыя асноўныя тэзісы, так кажа, але і да ўступлення Еўразійскі эканамічны саюз армяне маглі працаваць у Расіі. Што новага мы атрымалі? І, в прынцыпе, калі разабрацца, то новых нейкіх прэферэнцый асабліва і няма. Іншая справа, ці без падпісання вось гэтага пагаднення Расіі і надалей дазваляла б Арменіі карыстацца гэтымі прэферэнцыямі, так, сапраўды, тут пытанне застаецца адкрытым.
Вольга, пакрысе у нас завяршаецца час. Цікава, што Андрэй Елісеяў напісаў у Фейсбуку наконт свайго даследавання, што станоўчы баланс ад удзелу ў інтэграцыйным аб'яднанні відавочны перадусім для Кыргызстана ў меншай меры, для Казахстана, Арменіі, а вось Беларусь знаходзіцца паміж імі. І ад вось гэтага партнёрства пяройдзем да найбольш цікавага пытання эканамічных войнаў, якія адбываюцца вось на фоне пяцігоддзя ЕАЭС. Як да гэтага дайшло, якія высновы на гэты конт піша, калі піша Елісеяў у сваім даследаванні?
Ведаеш, Андрэй, канешне, рабіў выснову, але часам ён у сваім даследаванні проста канстатаваў пэўныя факты і апісваў, што адбывалася на працягу гэтых 5 гадоў, але што цікава, даволі яго назіранне. Беларусь навучылася выкарыстоўваць ўнутраныя інструменты Еўразійскага эканамічнага саюза, каб вырашаць пэўныя свае, скажам, незадаволенасці ад дзеянняў Расіі. Да прыкладу, калі ўзнікае нейкае чарговае пытанне наконт там газу, нафты ці нейкіх іншых носьбітаў, то Александр Лукашэнка, скажам, у снежні 16 года просто не едзе на саміт, чым як бы дэманструе, што вось ёсць пэўна незадаволенасць і праца саміта, яна в пэўным сэнсе спаралізавана, яе трэба зноў саміт склікаць, а вось гэтае пытанне Беларусі вырашаць. Таму, у прынцыпе, ёсць пэўныя інструменты і для беларускіх уладаў, каб паказваць Расіі сваю незадаволенасць, калі Расія пачынае выкарыстоўваць вось пэўныя эканамічныя войны.
І рычагі таксама ціску. Дзякуй вялікі, Вольга, за гэтую размову. Нагадаем, што разам з Вольгай Міцкевіч мы абмяркоўвалі 5 гадоў са дня падпісання дамовы аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюза і даследавання палітолагам Андрэем Елісеевым на гэты конт.
Нарэчы, 29 траўня Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін запланавалі размову ў Нур-Султане. Паседжанне вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета ў сталіцы Казахстана будзе якраз і прымеркавана да 5-гадовага юбілея ЕАЭС.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
26 траўня у кавярні «Граі» пройдзе фестываль пад назвай «Паспяховы фэст» – моладзевае свята беларускай культуры і мовы. Мэта яго – паказаць яскравыя і паспяховыя беларускія культурніцкія праекты і ініцыятывы.
Арганізатарамі выступаюць «Арт-сядзіба», «Саюз беларускіх пісьменнікаў», кампанія «Будзьма беларусамі», «Пэн-цэнтр» і «Сэй.бюай». Кіраўнік «Арт-сядзібы» Алесь Нех распавёў «Еўрарадыё» галоўнае пра фэст. Гэта моладзь, не ўзрост, таму на фестываль варта прыходзіць усім.
Моладзь гэта не ўзрост, гэта стан душы, таму арт-сядзібы таксама не ўсе маладыя, можна сказаць. Мы запрашаем абсалютна ўсіх. Сам стыль душы чалавека, вось калі і стыль самого фармат свята. Мэта сама паказаць, што ў нас ёсць яскравыя, добрыя і ў тым ліку паспяховыя праекты па-беларуску. Іх вельмі шмат. Мова гэта не проста тое, што мы чытаем у школе ў падручніку, мова яшчэ і розныя крутыя ініцыятывы, якія выйдуць на сцэну ў гэты дзень і пакажуць, прадставіць сябе.
Алесь Снег распавёў Еўрарадыё таксама, што можна будзе пабачыць і пачуць на паспяховым фэсце.
Рускамоўных гэта як сур'ёзная частка цэнтральная нашай падзеі. Акрім гэтага у нас будзе літаратурная частка. У літаратурнай частцы у нас будуць большага тыя паэты, якія таксама былі гасцямі на беларускамоўных. І гэта таксама прыкольна так, што гэты людзі былі героямі, а тут яны выйдуць пачытаць свае вершы. Не будуць распавядаць пра мову, а проста верш. У нас будуць яшчэ і музыкі. Гурт Часлайна, гурт Нака, Фёдор Грувіч будзе са сваім діджэй-сетам, Кэці Вана. І яны таксама кожны па-свойму паспяховы. Напрыклад, Кэці Вана, яна прадстаўляла Беларусь на фестывалі ў краіне «Файна місто». Нака ўжо 15 год існуе на сцэне, і ў гэтым годзе вось святкуе сваё 15-годзе. У нас будзе яшчэ цікавая фішка, гэта міні-лекцыя. Гэта будзе не больш за 20 хвілін, хвілінак 15-10, калі нашы героі, лектары будуць распавядаць пра свой поспіх, выключна пра поспіх. У нас будзе Вова Плавінскі, які будзе распавядаць пра фестываль «Наш дзень», як вось крута рабіць канцэрты беларускамоўным музыкам.
Распавёў кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег.
Координаторка проекту «Беларускамоўныя» Бася Пучынская дадае і пра істотную частку гэтага фэсту, на якой можна будзе паслухаць беларускамоўных і паспяховых.
Увогуле, у нас гэты праект кожны тыдзень адбываецца па серадах, і тут на гэтым фестывалі будуць такія вялікія беларускамоўныя, маштабныя. Гэта будзе цэлыя тры героі. У нас на гэты раз будзе Сергей Буткін, гэта Белсат Мюзік Лайф, Тузін Хітоў і гэтак далей. Гэта Франа Квячорка, журналіст, ліст, грамадскі дзеяч, і гэта Віталь Гуркоў, спартовец, гурт Брута. Чаму менавіта гэтыя героі? Па-першае, вядома, каб паказаць, што беларускамоўныя могуць быць і яны ёсць паспяховымі. І таксама кожны з гэтых герояў, ён адметны менавіта чымсьці канкрэтным. А мэта нашага праекта гэта ў нейкім плане таксама разбураць стэрэатыпы пра беларускамоўных і паказваць тое, што беларускамоўныя гэта не з адной нейкай сферы людзі, а вось тут абсалютна з трох розных сфераў, і яны кожны па-свойму ўспрымае беларускую мову, поспех, і вось пра гэта яны і раскажуць.
Нагадаю, што каардынатарка праекту «Беларускамоўныя» Бася Пучынская і кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег распавялі на нашых хвалях пра паспяховы фэст, які пройдзе 26 траўня ў кавярні «Грай».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхась Сільін. Дэніел Крэйг атрымаў траўму на здымках новага Бонда. Яму зробяць аперацыю, інфармуе афіцыйны твітэр Бандыяны. Падчас бегу акцёр пашкодзіў шыкалатку. Мяркуецца, што на рэабілітацыю пасля аперацыі спатрэбіцца 2 тыдні. Здымкі праходзілі на Ямайцы. Адтуль засмучанага здарэннем Крэйга даставілі ў ЗША на абследаванне. Чакаецца, што 25-й фільм Бандыяны выйдзе на экраны ў красавіку 2020 года. Дэніелу Крэйгу 51 год. Ён выконвае ролю агента 007 Джеймса Бонда ўжо ў 5-м фільме. Ранейшыя «Казіно Раяль», «Квант міласэрнасці», «Координаты Скайфол» і «Спектр». Еўрапейскі вяшчальны саюз абвясціў, што на фінале Еўрабачання ў Тель-Авіве адбылася памылка пры падліку галасоў. Арганізатары конкурса заўважылі і выправілі недакладнасць. І ў выніку прадстаўніца Беларусі Зэна паднялася на адзін радок. Высветлілася, што падлік быў зроблены недакладна. Арганізатары конкурса тлумачаць гэта чалавечым фактарам. Памылка не мела ўплыву на палажэнне лідараў конкурса ў выніковай табліцы. У выніку Беларусь з 31 балам заняла ў конкурсе 24-е, а не 25-е месца, як гэта было абвешчана раней. Паводле трагедыі ў Гомелі, якая здарылася летам 2014 года, здымаецца мастацкі фільм «Spice Boys». Тады двое маладых людзей, якія былі пад спайсамі, выразалі вочы свайму прыяцелю. Як інфармуе «Гомель Тудэй», гэтая гісторыя шакіравала беларускага рэжысёра і сцэнарыста Уладзіміра Зінкевіча. І ў яго з'явілася неперадольнае жаданне стварыць наглядны дапаможнік для тых, хто яшчэ дапускае думку пра тое, каб паспрабаваць наркотыкі. Над фільмам працуе міжнародная здымачная група. У ім здымаюцца акцёры з Беларусі і Расіі. Аўтары абяцаюць захапляльны сюжэт і вельмі натуралістычныя здымкі. Мяркуецца, што праца над фільмам Spice Boys будзе завершаная ўжо гэтым летам. Фанаты навукова-фантастычнага фільма «Росамаха» патрабуюць аддаць ролю перазапуску «Росамахі» актору Дэні Дэвіта. Інфармацыя пра новую петыцыю, якая ўжо стала віруснай у сеціве, з'явілася на старонках выдання «Power Panda». Мы верым, што калі «Росамаха» з'явіцца ў кінематаграфічным сусвеце Марвел, то адзіны чалавек, які зможа гэта зрабіць, гэта Дэні Дэвіта. Напісана ў петыцыі ад гледачоў на сайце Change.org. Патрабаванне зрабіць новым «Росамахай» знакамітага амерыканскага артыста падтрымалі на момант напісання навіны больш за 20 тысяч чалавек. Карыстальнікі падтрымалі ідэю, адзначыўшы ў сваіх пастах, што Дэні Дэвіта для гэтага персанажа самы ідэальны варыянт. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завершана. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».